Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Պայթյուն Երևան Սևան Մայրուղում, քրեական գործը հարուցվել է սպանության փորձի հատկանիշներով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օգոստոսի 5-ին ելույթ է ունենալու Ստեփանակերտի հրապարակում, մեր անդրադարձը։ Այսօր Skype-ով մամուլի ասուլիս է տվել Sanitec ընկերության ղեկավարը։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարվա առաջին կիսամյակում բյուջե եկամուտները աճել են 1/4-ով, ինչի վրա են ծախսվելու այդ գումարները։ Սոչի օդանավակայանի հայ աշխատակիցները պնդում են, որ իրենց աշխատանքից ազատում են ազգային պատկանելության պատճառով։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոսի 5-ին ելույթ կունենան Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կայանալիք միջոցառմանը, որը նվիրված է համահայկական խաղերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 3 հրամանագիր է ստորագրել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին, դրանք կապված են 2018 թվականի մարտին Մեծ Բրիտանիայում Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը Յուլիային թունավորելու փորձի հետ։ Այսօրվանից ի պաշտոնե դադարում է գործել փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագիրը, որը համարվել է անցած 3 տասնամյակների ընթացքում միջազգային անվտանգության կարևորագույն անկյունաքարը։ Պայմանագիրը 1988 թվականին կնքել են ԽՍՀՄ և ԱՄՆ նախագահներ Միխայել Գորբաչևը և Ռոնալդ Ռեյգանը։ Այն երկու կողմերին արգելել է ստեղծել և տեղակայել 500-ից 5000 կիլոմետր հեռահարությամբ նոր հրթիռներ։ Վաշինգտոնը փետրվարին հայտարարել է պայմանագրից դուրս գալու մասին, քանի որ ռուսները ստեղծել են տեխնիկական չափանիշներով փաստաթղթի պահանջներին հակասող նոր հրթիռ։ Ռուսաստանը պնդում է, որ նոր հրթիռը չի հակասում փաստաթղթին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը 10%-ի լրացուցիչ մաքսատուրք է սահմանել Չինաստանից ներմուծվող արտադրանքի վրա, որի արժեքը $300 միլիարդ է։ Ավելի վաղ Ամերիկան արդեն 25%-ով ավելացրել է մաքսատուրքը մոտ $250 միլիարդ հասնող չինական արտադրանքի նկատմամբ։ Ժամանակն է փոխել ներկայիս դրվածքը, եթե չինացիները չեն ցանկանա մեզ հետ առևտուր անել, դրանում խնդիր չեմ տեսնի, ավելացրել է նախագահը։ Նա այդ կտրուկ քայլին դիմել այն բանից հետո, երբ Շանհայում ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինի պատվիրակության վարած բանակցությունները ապարդյուն են ավարտվել։ Այնուամենայնիվ Թրամփը ասել է, որ բանակցությունները կշարունակվեն և հույս է հայտնել, որ կողմերը ի վերջո կկարգավորեն վեճերը առևտրի ոլորտում։ Ճապոնիան քննադատել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին Կորիլյան վիճահարույց կղզիներ այցելելու համար։ Ճապոնիան այդ կղզիները ի պաշտոնե անվանում է հյուսիսային տարածքներ։ Խորհրդային միությունը կղզիները գրավել է 2-րդ աշխարհամարտի ավարտին։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը իրավապահներին կարգադրել է ստուգել վարկածը, որի համաձայն Սիբիրում մոլեգնող հրդեհները ոչ թե բնական աղետ են, այլ միտումնավոր հրկիզումների արդյունք։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, անտառները կարող էին հրկիզել ապօրինի անտառահատման ծավալները թաքցնելու նպատակով։ Զեկույցը պետք է պատրաստ լինի մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Հրդեհաշրջման աշխատանքներին Կրասնոյարսկի երկրամասում մասնակցում են արդեն նաև զինվորականները, նրանք տասական օտանավ և ուղղաթիռ են ուղարկել այդ խնդիրը լուծելու համար։ Այսօրվա դրությամբ հրդեհված է ավելի քան 3 միլիոն հեկտար տարածք, ինչը մոտավորապես հավասար է Բելգիայի տարածքին։
Что Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ գալիք երկու շաբթի օգոստոսի 5-ին ելույթ է ունենալու Ստեփանակերտի հրապարակում։ Առիթը համահայկական խաղերի բացումն է, որն անցկացվելու է Ղարաբաղում։ Միաժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ տեղի է ունենալու իսկապես շատ կարևոր խոսակցություն։ Հիշեցնեմ, նաև պաշտոնյանները վերջերս հաստատեցին, որ Երևանի և Ստեփանակերտի միջև որոշակի խնդիրներ են եղել, սակայն հավաստիացնելով, որ դրանք մնացել են անցյալում։ Գալիք երկու շաբթի ակնկալվող իր ելույթի մասին Փաշինյանը ասել է, թե անդրադառնալու է նաև Հայաստանին Արցախին Սփյուռքին վերաբերող առանձին հարցերի, նշելով, որ ընդհանուր առմամբ նպատակը համազգային միասնության արձանագրումն է և դրանից բխող հետևություններ անելը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Տեղի է ունենալու շատ կարևոր խոսակցություն, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առավոտյան Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ հայտարարեց երկու շաբթի երեկոյան ելույթ կունենա Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում։ Նպատակն ասաց համազգային միասնության կարևոր արձանագրում անելն է։ Փաշինյանը Ստեփանակերտը մեկնում մասնակցելու օգոստոսի 6-ին մեկնարկելիք համահայկական խաղերի բացմանը։
Ստեփանակերտում հավաքվելու են հայության բոլոր հատվածների ներկայացուցիչները։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ առիթ է մի փոքր ընդլայնելու օրվա օրակարգը և խոսելու մեր համազգային մարտահրավերների մասին, մեր համազգային միասնության այս բացառիկ ժամի և նրա ստեղծած հնարավորությունների մասին, և այդ հնարավորությունները ճշգրիտ և արդյունավետ օգտագործելու մասին։
Հանրահավաքում ելույթ է ունենալու նաև Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Միջոցառումը նախորդ պլանավորված է եղել երկու հայկական պետությունների ղեկավարների այսպես պարզվածության շնորհիվ։
Պաշտոնական Երևանի և Ստեփանակերտի միջև եղած որոշակի խնդիրների մասին մի քանի օր առաջ խոսել էր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Չմանրամասնելով, թե հատկապես ինչի մասին է խոսքը, Գրիգորյանը պնդել էր, խնդիրներն այլևս անցյալում են։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին Ղարաբաղի ներկա ու նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի երաշխավորությամբ կալանքից ազատ արձակելուց 2 օր հետո վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, թե կան նախկին կոռուպցիոն համակարգը ներկայացնող կոնկրետ ուժեր, որոնք փորձում են թշնամանք հրահրել Արցախի և Հայաստանի ժողովրդի միջև։ Հավելել էր, դրա տակ տեսնում է ընդհուպ դավադիր պատերազմ հրահրելու, անգամ որոշ տարածքներ հանձնելու և տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը Հայաստանի կառավարության վրա դնելու հեռահար նպատակ։ Արդյոք նույն հարթակին կանգնելու նպատակը ցույց տալն է, որ Հայաստանի ու Ղարաբաղի իշխանությունների հարաբերություններում խնդիրներ չկան։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացուցիչը չի հերքում, տարաձայնություններ եղել են, բայց Բաբայանն էլ չի մանրամասնում, ինչ հարցերի շուրջ։ Նորից փորփրելը ճիշտ չի համարում։
Կարող է ինչ-որ խնդիրներ լինեն, եւ այլ, ինչը բնական է, բայց բոլորն էլ պարտավոր են պահպանել այդ միասնականությունը, անկախ ամեն ինչից, եւ պաշտոնական Երևան, եւ պաշտոնական Ստեփանակերտ, որովհետեւ սա քմաճիկ չէ, սա անձնական խնդիրներ չեն, հասկանում եք, սա պետության ազգի արժեք կայացած կարևոր հրամայականներից մեկն է, կարևորագույն, պահպանել միասնականությունը։ Մենք թշնամիներ չենք կարող լինել, եթե հայության տարբեր հատվածները թշնամանան մեկը մյուսի հետ, մեր պետությունը կործանվելու է, այս անգամ երևի ընդմիջ։ Այս պահի դրությամբ նորից որպիսի շահարկումների չենթարկենք, որևէ խնդիր չկա, չի կարող լինի երկու հայկական պետությունների միջև։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը ողջունում է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում համազգային միասնության օրակարգով հավաք անցկացնելու Փաշինյանի նախաձեռնությունը։ Կարծում է, սա երկրորդ կարևոր ձեռնարկն է մարտին Ստեփանակերտում Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստից հետո։
Երևանը շարունակում է հավատարիմ մնալ Արցախի անվտանգության և կայունության երաշխավոր լինելու իր սուրբ և առաջնային պարտականության վրա, և ես կարծում եմ, որ ելույթի հիմնական շեշտադրումն ու բովանդակությունը պիտի լինի հենց սա, իսկապես լավ հնարավորություն է վերկանգնել այդ բոլոր շատ փոքր հարցերից, որովհետև ոչ Քոչարյանը, ոչ Հայաստանի իշխանությունը, ոչ հանրապետականը չեն կարող ավելի կարևոր օրակարգ լինել, քան Արցախն է և Արցախի հիմնահարցը, և վարչապետի այս նախաձեռնությունը խոսում է, որ կա այդ գիտակցումը։
Վարչապետն իր հայտարարությամբ կարծում է անդիմադիր պատգամավորը կարող է չեզոքացնել բոլոր նրանց ջանքերը, ովքեր առիթը բաց չեն թողնում Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև լարումը օգտագործելով ավելի ու ավելի խորացնել այն ջրպետը։
Այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսի վարչապետը ձեռնպահ մնա հեղափոխություն արտահանելու, հեղափոխությունը Արցախ տեղափոխելու որևէ օրակարգից, ինչպես որ եղել է վերջին ժամանակահատվածում, Երևանը մշտապես խուսափել է այդպիսի հնարավորությունից, թեև շատ ուժեր ուրեմն ամեն ինչ արել են, որպեսի այդպիսի իրադարձություններ տեղ գտնեն։ Եվ թե Ռոբերտ Քոչայանը, եւ թե նրան երկրորդող հանրապետականները, ովքեր ամեն վարկյան սպասել են այդպիսի զարգացումներ եւ ամեն ինչ չեն խնայել, որպեսի Արցախը դարձնեն հակահեղափոխական ворչ, ես հույս ունեմ, որ հենց այսպիսի միասնականությամբ Երևանի եւ Ստեփանակերտի այսպիսի ձեռնարկումով վերջ կդրվեն այդպիսի խոսակցությունները։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ 2019-ի առաջին կիսամյակում բյուջեի եկամուտները 25%-ով ավելացել են։ Եկամուտների 1/4-ով ավելանալը զգալի թիվ է, բայց եկեք տնտեսական հաշվարկների մեջ չընկնենք, լսենք մարդկանց հետաքրքրող հարցերը, իսկ հարցը հետևյալն է. Հայաստանի քաղաքացիները երկար տարիների ընթացքում լսել են տնտեսական աճի մասին, բայց երբ հարց է ծագել, լավ, այդ աճի արդյունքները սովորական մարդիկ երբ են զգալու, նրանց միշտ բացատրել են, թե դեռ շուտ է, տարեց տարի պետք է տնտեսության աճը արագանա, շատ գրանցվի, որ մարդիկ իրենց գրպանում զգան աճի արդյունքները։ Եվ այդպես անցել են տարիներ, նույնիսկ 2-3 տասնամյակներ։ Հիմա, որ բյուջեի եկամուտները 25%-ով աճել են, արդյոք նորից մակրոտնտեսական բացատրություններ են տրվելու, թե հնարավոր է մարդիկ զգան այդ աճի արդյունքները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պետ բյուջեի եկամուտների 152 միլիարդ դրամի ավելացումը հնարավոր է եղել ապահովել տնտեսական աճի և սթվերային տնտեսության կրճատման արդյունքում, այսօր այս մասին Ազատությանն ասաց ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Հայրապետյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում 3 տեղեկացրել էր, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ պետական բյուջեի եկամուտները ավելացել են 152 միլիարդ դրամով։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը նշել է, որ հեղափոխությունից հետո պետության եկամուտների նման 25.1%-անոց աճը թույլ է տվել նախաձեռնել մի շարք խոշոր ծրագրեր, մեջբերում եմ։ Հունիսի 1-ից միջինը 10%-ով բարձրացել է զինծառայողների աշխատավարձը, սեպտեմբերի 1-ից 10%-ով կբարձրանա շուրջ 38,000 ուսուցիչների աշխատավարձը, 2020 թվականի հունվարի 1-ից 10%-ով կբարձրանան կենսաթոշակները, հավելյալ 7 միլիարդ 400 միլիոն հատկացվելու է ճանապարհաշինությանը, ընդհանուր 330 կիլոմետր երկարությամբ ավտոճանապարհների վերանորոգման համար, հավելյալ 10 միլիարդ դրամ սուբվենցիոն ծրագրերով հատկացվելու համայնքներին համայնքային ծրագրեր իրականացնելու համար, 3 միլիարդ դրամ հատկացվելու է 1988 թվականի երկրաշարժի հետևանքով բնակարան կորցրած այն քաղաքացիների բնակարանային խնդիրները մեկ ծրագրով լուծելու համար, որոնց նկատմամբ պետության ունեցած պարտավորությունները դե յուրե արձանագրված են, մեջբերման ավարտը։
Մենք առաջի երամսյակում ունեցրենք 7% տնտեսական աճ, առաջի կիսամյակի համար 7.3% տնտեսական ակտիվություն։ Այսինքն որոշակիորեն տնտեսական ակտիվությունը առաջի կեսի համար եղել ավելի բարձր, քան տարվա համար միջին նախատեսված 4.9% տնտեսական աճ, այսինքն իրեն մեջ պարունակում է որոշակի տնտեսական աճի գործոն։ Հիմա հարկային օրենսդրության տեսանկյունից տարվա առաջի կեսը մեր գնահատականներով նախնական ինքը ունեցել է չեզոք ազդեցություն, բայց տարվա երկրորդ կեսին հարկային նոր փաթեթի ընդունման պայմանավորված կունենա որոշակի բացական ազդեցություն,
եկամուտները կնվազեն։
Այո, որտեղ որոշակի արտոնյալ պայմաններ հատկացվել, այսինքն առաջի կեսի համար հարկային գործոնն եղելա չեզոք, հա, սենց գնահատենք։ Հետևաբար ստեղ երկու գործոն մնաց, մեկը տնտեսական ակտիվության պայմանավորված, երկրորդը հարկային վարչարարության արդյունքում կամ հարկ վճարողների կամ արտահայտության բարձրացմամբ ավելի շատ հարկեր վճարելու պատրաստը։
Նկատի ունեք սֆերային տնտեսության կրճատում։
Այո։
Ըստ փոխնախարարի լրացուցիչ եկամուտները թույլ կտան կյանքի կոչել նոր նախագծեր, ինչը խթանիչ ազդեցություն կունենա տնտեսական աճի վրա։
Տնտեսությունից ստացված եկամուտները պետք է նույն ճանապարհով նաև հետ վերադարձվի տնտեսություն, որպեսզի տնտեսության մեջ տնտեսական ակտիվության դանդաղում տեղի չունենա, ինչ ուղղությամբ աշխատանքներ են արվում։
2019 թվականի պետ բյուջեի համաձայն այս տարի Հայաստանի Հանրապետության եկամուտները կկազմեն 1 տրիլիոն 496 միլիարդ դրամ, սա էականորեն բարձր թիվ է նախորդ տարիների համեմատ։ Այսպես 2018-ին պետ բյուջեի եկամուտները 1 տրիլիոն 308 միլիարդ էին, 2017-ին 1 տրիլիոն 210 միլիարդ, 2016-ին 1 տրիլիոն 186 միլիարդ և 2015-ին 1 տրիլիոն 191 միլիարդ։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վագն Խաչատրյանի խոսքով, եկամուտների աճը իհարկե պայմանավորված է տնտեսության ստվերային մասի կրճատմամբ, սակայն կարևոր է հասկանալ, որ այդ թիվը նաև վկայում է տնտեսության աշխուժացման մասին։
Հիմնականում հենց երեք հարկատեսակների գծով է աճը տեղի ունեցել, այդպես էլ պետք է լինել, որովհետև այդ երեք հարկատեսակներն են հենց հիմնականում ապահովում ամբողջ հավաքվող հարկերի գերակշռող մասը, խոսքը վերաբերում է ավելացված արժեքին, շահութահարկին և եկամտային հարկին։ Եվ երբ որ նայում եք, թե դրանցից որն է ավելի շատ ազդեցություն ունեցել այդ 152 միլիարդ լրացուցիչ հարկահավաքման գործում, ուրեմն ավելացված արժեքը և ավելացված արժեքի հարկատեսակը և եկամտային հարկատեսակը մոտ 38% աճ են ապահովել։ Ես կարող եմ ասել, որ երբ որ նայում եք ավելացված արժեքի բացվածը, տեսնում ենք, որ ավելացված արժեքի մեջ ավելի շատ հարկ է հավաքվել ոչ թե ներկրվող ապրանքներից, այլ տեղական ապրանքներից, տեղական արտադրություններից կամ տեղական ծառայություններից կամ կարող ենք ասել տեղական շուկայից։ Սա նշանակում է երկու հանգամանք կարող էր ազդել՝ տնտեսության ակտիվություն և երկրորդը ուղղակի ստվերի կրճատում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևան Սևան Մայրուղու վրա պայթյուն է իրականացվել, տուժածներ չկան, բայց սա ինչպես երևում է հատուկ իրականացված պայթյուն էր, քրեական գործը հարուցվել է սպանության փորձի հատկանիշներով։ Պայթյունի վայրում երկու մեքենա է կանգնած եղել, դրանցից մեկը պատկանում է նախկին պատգամավոր գործարար Մելիք Մանուկյանին, ով հայտնի է Շշի Մելո մականունով։ Միջադեպից հետո, երբ իրավապահները տեղազնման աշխատանքներ են կատարել, ինչ-որ մեկը մեքենաներից մեկը փախցրել է, քշեր, հեռացել է դեպքի վայրից, փաստորեն այդ պահին ոստիկանները չեն կարողացել կանգնեցնել, բայց կարդ ժամանակից հաղորդեցին, թե մեքենան հայտնաբերվել և վերադարձել են դեպքի վայր։ Դա փաստորեն իրեղեն ապացույց փախցնել էր դեպքի վայրից։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը միջադեպի մասին։
Քնչական կոմիտեն այսօր Երևան-Սևան ավտոմայրուղու վրա տեղի ունեցած պայթյունի դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցել շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանության փորձի և ապօրինի կերպով զենք, զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու հոդվածներով։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ կատարվում է նախաքննություն նախնական վարկածների կամ կասկածյալների մասով, դեռևս որևէ տեղեկություն փոխանցել չեն կարող։ Պայթյունի հետևանքով վնասվել է ամրջի երթևեկելի հատվածը, նաև երկու ավտոմեքենա, Range Rover և Nissan Magnishi։ Զոհեր և վիրավորներ չկան։ Ավտոմեքենաները պայթյունի ընթացքում երթևեկելիս են եղել կամրջի վրայով։ Նախնական տեղեկություններով վնասված մեքենաները պատկանում են ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության նախկին պատգամավոր գործարար Մելիք Մանուկյանին, ով հայտնի է Շշի Մելո մականվամբ։ Նույն տարածքում մի քանի մետր հեռավորության վրա է գտնվում նաև Մելիք Մանուկյանին պատկանող ապակետարաների գործարանը։ Մանուկյանը և նրա հարազատները մեկ անգամ չէ, որ մամուլի ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել տարբեր քրեական պատմությունների շրջանակներում։ Նախկին պատգամավորը ժողովուրդ օրաթերթին փոխանցել է, որ չի կարող ասել կատարվածը մահապորձ էր, թե պատահականության արդյունք, այլ հարցերի պատասխանել Մանուկյանը չի ցանկացել։ Ավելի ուշ արդեն նախկին պաշտոնյայի հեռախոսն անջատված էր։ Նրա գործարանի տարածքում նկատվում էր ակտիվություն։ Մեր նկարահանումների ընթացքում այնտեղ մի քանի անգամ մութ գործեցին նաև ոստիկաններ և քննիչներ։ Վերջիններս սակայն հրաժարվեցին պատասխանել որևէ հարցի։ Նշենք, որ տեղի ունեցածից մի քանի ժամ անց դեպքի վար եկան որոշ քաղաքացիներ, հատեցին ոստիկանների սահմանած հատուկ գոտին, սկսեցին վիճաբանել դեղում աշխատող մասնագետների հետ, որից հետո նրանցից մեկը, չի ենթարկվելով ոստիկանների ցուցումներին, նստեց իրեղենապացույց հանդիսացող Range Rover մեքենան և գրեթե վրաերթի ենթարկելով ոստիկաններից մեկին, հեռացավ դեպքի վայրից։ Ավելի ուշ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը փոխանցեց, որ մեքենան հայտնաբերվել է և հարուցվել է քրեական գործ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդված հատկանիշներով։ Ահարոնյանը հստակեցրեց, որ այդ քաղաքացին ձերբակալված չէ։ Վերջինս չցանկացավ գնահատել նաև տեղում աշխատող ոստիկանների աշխատանքը, որոնց ներկայությամբ քաղաքացին անօրինական գործողություններ կատարեց։ Պայթյունից հետո տեղում աշխատում է ճանապարհային ոստիկանությունը։ Երևան-Սևան ավտոճանապարհը ծանրաբեռնված է, բայց երթևեկելի։ Դեպքի վայրում էր նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Բագրատ Բադալյանը, ով տեղեկացրեց, որ ներկայումս վնասի գնահատման և ճանապարհի վերակառուցման վերաբերյալ նախագծային աշխատանքներ են տարվում։
Ճանապարհային նշաններ են տեղադրվելու երթևեկությունը սահմանափակելու համար բեռնատարները և հիմնականում աջ երթևեկելի գոտու, որպեսզի չերթևեկեն։
Հիմնական աշխատանքներն ինչքան ժամանակ
կթվի մոտավորապես։ Դժվարանում եմ ասեմ, սկզբից պետք է նախագծանախարշային փաստաթղթերի իրականացումը մեկնարկի, որը անմիջապես կիրականացնենք, դրանից հետո նոր շինական աշխատանքները։ Կարծում եմ, որ առնվազն 1-1.5 ամիս անորոշ կլինի նախագծային աշխատանքները պատրաստելու համար։
Իսկ ֆինանսական առումով կկարողանաք մոտավոր ինչ որ այս պահին։
Չէ, իհարկե չեմ կարողանալ, ոչ։ Նախագծային ինստիտուտը աշխատանքների ընթացքում որ կարող է պարզել ինչ աշխատանքներ իսկ ցավալի վնասվածք է հասցվել։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Skype-ով մամուլի ասուլիս է տվել Սանիթեք ընկերության ղեկավար Նիկոլաս Թավիղը, ավելի ճիշտ նա Skype-ով միացել է Երևանում հրավիրված ասուլիսին։ Սանիթեքը լիբանանյան ընկերությունը Երևան է մտել 2014-ի դեկտեմբերին։ Այս ընկերությունն է իրականացնում Երևանի աղբահանությունը, բայց վերջին շրջանում ընկերության վատ աշխատանքը ակնհայտ է, մայրաքաղաքը թաղված է աղբի մեջ։ Այսօրվա ասուլիսում Մարիոթ հյուրանոցում հավաքված լրագրողներին Սանիթեքի ղեկավարը բազմաթիվ խնդիրներ է նշել, իսկ հիմնական անհանգստացնող հարցը, ինչպես երևում է, ընկերության դեմ հարուցված գործն է հարկերից խուսափելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ամիսներ շարունակ Երևանի աղբահանությունը թերի իրականացնող Սանիթեք ընկերությունը պատրաստվում է միջազգային արբիտրաժային դատարան դիմել, եթե Երևանի քաղաքապետարանը չարձագանքի իրենց։ Արդեն 2-7 արբիտրաժային նամակագրություն են սկսելու կառավարության հետ։ Մինչ այդ, սակայն, 2 առաջարկ ունեն քաղաքապետարանին։ Կարճաժամկետով առաջարկում են համատեղ ուժերով աղբահանություն իրականացնել, երկարաժամկետով էլ $4 million ներդրում են պատրաստվում անել, աղբարկղերի թիվը ավելացնել, աղբահավաք մեքենաների պարկը թարմացնել, սակայն պայմանով քաղաքային իշխանությունները պետք է պարտավորվեն աղբի կառավարման գործողությունների ծրագիր մշակել, հետ վճարել իրենցից գանձված տուգանքների գումարներն ու վերանայել իրենց ծառայությունների դիմաց վճարվող գումարը։ Հարցնում ենք, ինչպես ստացվեց, որ ֆինանսական դժվարությունների մասին հայտարարող ընկերությունը նոր ներդրումներ է պատրաստ իրականացնել։
Եթե մենք կարողանանք գտնել մեկ գլոբալ լուծում և առաջարկը այն, ինչ մենք արեցինք ընդունվի, համասեփականատերերն ու բանկը համաձայն են ևս մեկ ներդրում կատարել։
Սանիթեքում քաղաքապետարանին մեղադրում են, դեռ ամիսներ առաջ արած իրենց առաջարկներն ու զգուշացումներն անուշադրության են մատնվել։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը, թե իրենք չեն դադարել Սանիթեքի հետ գործակցությունը, սակայն մեկ նկատառում են ունեցել.
Համագործակցության բացակայության մասին խոսք գնալ չի կարող։ Նաև շեշտվել է, որ համագործակցությունը կարող է լինել բացառապես պայմանագրի հիման վրա։
Քաղաքապետանից դեռ չեն շտապում պատասխանել, արդյոք պատրաստ են ընդունել սանիթեքի առաջարկները։ Քաղաքապետի մամուլի քարտուղարն ասում է, թե այսօրվա ուսուլիսում որևէ նոր բան չի ասվել, որ հայտնի չի եղել քաղաքապետարանին։
Համացանցում շատ օգտատեր էր, հիմա տարածում են 2017 թվականի, 2018 թվականի աղբահանության վիճակը պատկերող նկարներ, եւ այն ժամանակ էլ գուցե հիմիկվա նման չէր, բայց խիստ անբավարար էր ամառվա աղբահանության վիճակը։ Այդպես էլ չհնչեց այդ ասուլիսի ժամանակ պատասխան այն հարցին, ինչու ընկերությունը, որը պարտավորությունը վերցրել մաքրել այս քաղաքը, չի անում արդեն երրորդ տարին և ամեն տարի ավելի և ավելի վատ։
Ինչու այսօր ուսուլիսին Երևանում ներկա չէր եւ լրագրողների հարցերին Skype-ով էր պատասխանում Սանիթեք ընկերության տնօրեն սեփականատեր Նիկոլաս Էլթավիլը, ընկերության ներկայացուցիչներն այսպես բացատրեցին. Մտահոգություն ունեն Սանիթեքի նկատմամբ հարուցված քրեական գործով հնարավոր է հենց տնօրեն նկալանավորվի։ Թե ինչ քրեական գործի մասին է խոսքը, Ազատությունն օրեր առաջ պետական եկամուտների կոմիտեից պարզեց։ Դեռ փետրվարին քրեական գործ է հարուցվել, քանի որ ընկերությունը խոշոր չափով հարկեր չի վճարել։ Մեղադրյալ դեռ չկա։ Սանիթեքի տնօրեն Նիկոլաս Էլթավիլը պնդում է, իրենք վարչական ագրեսիվ ճնշումների են ենթարկվում, այս ամենի մեջ էլ քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։
Քրեական գործը անօրինական է եւ անիմն, որը քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված բազմաթիվ փորձերից մեկն է սպառել Սանիթեք ընկերության ֆինանսական ռեսուրսները, որը ըստ էության ունի մեկ նպատակ՝ անարդար եւ խտրական ճանապարհով մասնավոր ներդրողի սեփական անության բռնագրավումը իշխանության կողմից։
Քաղաքապետանուման հիմնեն համարում հնչած հայտարություններն ու անգամ զավեշտի հասնող բնութագրումն են տալիս որոշ պնդումների։
Այդ քրեական գործի համար քաղաքապետանի կողմից ուղված որևէ գրություն կամ որևէ գործողություն հիմք չի հանդիսացել, դա քաղաքապետանից միանգամայն անկախ process է, եւ քաղաքապետարանն էլ դրա մասին տեղեկացել է բառացիորեն շաբաթներ առաջ։
Ընկերության փաստաբանական թիմի ներկայացուցիչ Արմեն Հարությունյանն ասում է, խոսքը մոտ 290 միլիոն դրամ չվճարված հարկերի մասին է։ Փաստաբանը պարզաբանում է, թե Սանիթեքը չի խուսափել հարկեր վճարելուց, այլ պարզապես օգտվել է օտարերկրյա ներդրումների մասին օրենքից։ Ըստ այդմ, օրենքով իրենք հնարավորություն ունեն հարկերը վճարել այնքան, որքան նախորդ օրենսդրությամբ էր պահանջվում։
Որևէ հիմնավորում չկա։ Քրեական մենք ստացել ենք քրեական գործը առուցելու մասին որոշում, որտեղ նշված է, որ որոշում կայացնող պաշտոնատար անձը գտել է, որ օտարերկրյա ներդրումների մասին օրենքը կիրառելի չէ, այլ կիրառելի էր, եւ այդ հիմքով Սանիթեք ընկերությունը պարտավոր էր ընդհանուր արկման դաշտում հաշվարկել իր հարկերը վճարել, այդ հիմքով հաշվարկը կատարել եւ հարուցել։
Պետական եկամուտների կոմիտեից դեռ չեն մեկնաբանում Սանիթեքի մեղադրանքները, ասում են, անհրաժեշտության դեպքում իրենք հայտարարություն կտարածեն։ Սանիթեքի ներկայացուցիչները հերքում են նախկին հանրապետական քաղաքապետի կապը ընկերության հետ, բացառում, թե իրենց պարկում նախկինում նաև Տարոն Մարկարյանի աղբահավաք մեքենաներն են եղել։
Շատ հեշտ է ստուգել, թե ում են պատկանում մեքենաները։ Կարելի է գնալ ճանապարհային ոստիկանություն և ստուգել, թե ում են պատկանում աղբատար մեքենաները։ Նույնքերպ կարելի է շատ հեշտ ստուգել, թե Սանիթեք ընկերության բաժնետերերը կամ սեփականատերերը ովքեր են, և անհասկանալի է, թե ինչու են այդ լուրերը շրջանառվում։
Իսկ թե ինչու են ցեղափոխությունից հետո նման իրավիճակ ստեղծվեց, ընկերությունից վստահեցնում են զուգատիպությունը, ասում են, խնդիրները դեռ Տարոն Մարկարյանի ղեկավարման ժամանակ են առաջացել։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թավշյա հեղափոխությունը իր էությամբ ստարտափ էր, այսօր հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը ելույթ ունենալով նոր արական գաղափարների ճամբարում։
Եվ նոր Հայաստանը ինքը ըստ էության մի ստարտափ է, որը այնպիսի մի թափ է հավաքել, որին կանգնեցնել չի լինի։ Նոր Հայաստանը հեղափոխության Հայաստանը, ժողովրդի Հայաստանը, ապագայի Հայաստանը անպայման հաղթելու է, և այս կարգի միջոցառումները շատ կարևոր հարթակ են, որ մենք այս գաղափարները կյանքի կոչենք։
Փաշինյանը խոսել է Սևանում, որտեղ վրանային ճամբարում, այդպես անսովոր պայմաններում անցկացվում է նորարարական գաղափարների այդ հանդիպումը, Սևան էր գնացել Մարինե Խաչատրյանը և նա հաղորդումը ներկայացնում է հեռախոսով, լսենք նրան։
Հայաստանում ոչ ֆորմալ միջավայրում անցկացվում է ամենամյա վրանային Սևան ստարտափ սամիթը, որը Սևանի ափին միավորել է ավելի քան 1000 ձեռներեց ողջ աշխարից։ Վրանային բիզնես ֆորումի նպատակը նորարարական գաղափարների խրախուսումն է, ինչպես նաև բիզնես աշխարհի ներկայացուցիչների մեջ անկաշկանդ կապի հաստատումը։ Բազմաթիվ հաջողակ ձեռներեցներ 7 օրերի ընթացքում իրենց փորձով կիսվում են մասնակից ստարտափների հետ, օգնում գտնել միջազգային շուկաներ դուրս գալու լավագույն ճանապարհները։ Մասնակիցները հնարավորություն ունեն ներկա գտնվելու դասախոսությունների, քննարկումների, հանդիպելու տեղացի եւ արտասահմանյան ներդրողների։ Մասնակցող ստարտափները մրցելու են 100,000 ԱՄՆ դոլար մրցանակային ֆոնդի համար, ինչպես նաեւ լինելու է 100,000 դոլար երաշխավորած ներդրումային ֆոնդ, որը կներդրվի 2-3 ստարտափներում։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատգամավորներ, կառավարության անդամներ ներկա են Սևան ստարտափ սամիթ ամենամյա վրանային ֆորումին։ Վարչապետը իր ելույթում ընդգծեց Հայաստանում ամեն ինչ սկսվում է գաղափարից, ստարտափը Հայաստանում պետք է դառնա մտածելակերպ։ Նոր Հայաստանը մի ստարտափ է, որն այնպիսի թափ է հավաքել, որը կանգնեցնել չի լինի։
Եվ եթե մեզնի յուրաքանչյուրը ունենա գաղափար, որը կարող է հաղթել եւ այդ գաղափարի հաղթական լինելու մեջ կարողանա համոզել ուրիշներին, այդ փողը կհայտնվի։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես է նոր Հայաստանի էությունը, որտեղ գաղափարները ճիշտ մշակված, մտածված, ամբողջական, համակարգված գաղափարները իրականություն դառնալու հնարավորություն ունեն։
Այստեղ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ազատության դիտարկմանը Թեիջևանում հայտարարել էր, որ ծառահատումների արգելքի դեմ ակցիան ոչ թե ժողովրդի ձայններ, այլ մի քանի անձանց կողմից կազմակերպված սադրանք, սակայն անուններ չեր տվել, ովքեր են նրանք։ Վանեցյանն ասաց, որ այս պահին ևս չի կարող անուններ տալ, սակայն պնդեց, որ քաջատեղյակ է կազմակերպիչների մասին։
Միանշանակ շարունակում են պնդել, որ Իջևանում կազմակերպված բողոքի ակցիաները չեն եղել ինքնաբուխ հավաքնել, այլ եղել է մի խումբ անձանց կողմից հրահրված պրովոկացիա։
Հանրությանը հայտնի անձիքներ,
չեմ կարող ասել հայտնի են թե ոչ, չեմ կարծում, որ լայն շրջանակներին հայտնի են։
Սոչի օդանավակայանի հայազգի աշխատակիցները պնդում են, որ իրենց փորձում են աշխատանքից ազատել ազգային պատկանելության պատճառով, եւս նրանց նման հրահանգ գալիս է վերևից։ Օդանավակայանի պաշտոնյաները դա հերքում են, նշելով, որ այնտեղ տարբեր ազգությունների մարդիկ են աշխատում, չի կարելի խոսել մի խմբի մասին, ամեն ինչ կատարվում է օրենքի համապատասխան։ Այդ խնդրի մասին այսօր հայտարարություն է տարածել նաև Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Ալեքսեյ Նովալին հիվանդանոցից նորից կալան։
Ես ներողություն եմ խնդրում։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Առաջարկում եմ հիմա անդրադառնալ ընտանեկան բռնությունների թեմային։ Այսօր քննարկում էր կազմակերպվել ընտանեկան բռնությունները կանխելու Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ։ Հայաստանը կոնվենցիան ստորագրել է անցյալ տարի նախորդ իշխանությունների ժամանակ, բայց ստորագրման պահին ոչ մի աղմուկ չկար, թե արդյոք ինչ է ստորագրում։ Հիմա, երբ եկել է վավերացման պահը, աղմուկը բավականին մեծ է։ Ինչն է հիմնական հարցը։ Կոնվենցիան ընտանեկան բռնությունների դեմ է։ Հղում կա, որ բռնությունները պետք է պաշտպանված լինեն նաև սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները և այս կոնվենցիայի ընդդիմախոսների կարծիքով նրանց իրավունքների պաշտպանությունը չպետք է ներառվի ընտանեկան բռնությունների թեմայի մեջ, քանի որ ստացվում է, որ նրանք կարող են ընտանիքների անդամներ լինել։ Ահա այսպիսին են նրանց մեկնաբանությունները, իսկ կոնվենցիային կողմ մարդիկ պնդում են, որ խոսքը ընտանեկան բռնությունները կանխելու մասին է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ստամբուլյան կոնվենցիան համապատասխանում է արդյոք Հայաստանի սահմանադրությանը։ Հարցի պատասխանն արդարադատության նախարարությունն ակնկալում է ստանալ հենց սահմանադրական դատարանից։ Վենետիկի հանձնաժողով դիմելու կարիքը ըստ արդարադատության փոխնախարարի առաջացավային ժամանակ, երբ սկսեցին երրորդ սեռի ու նույնասեռականների ամուսնության վերաբերյալ քննարկումներ։
Դիմեցինք խորհրդատվական կարծիքի համար։
Փոխնախարարը շեշտեց, նախորդ տարի ստորագրված կոնվենցիայի վավերացման գործընթացը սկսվել է։
Եվ ասել, որ մենք ստորագրել ենք, որպեսզի հետո չվավերացնենք, առնվազն ազնիվ չէ մեր միջազգային գործընկերների եւ մեր հասարակության նկատմամբ։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցությունում էլ կոնվենցիան քննարկվել է, միասնական տեսակետ առայժմ չկա, մանրամասներ նույնպես։
Չեմ կարող ձեզ պատմել, որովհետեւ փակ խոսակցություն է, ինչ պատմեմ ձեզ։
Իմ քայլից Մարիա Կարապետյանը կողմ է վավերացմանը եւ շաբաթներ ձգվող հանրային քննարկումը համարում է շատ կարեւոր։ Կանանց նկատմամբ բռնության եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման կոնվենցիան ոչ մի նոր իրավունք որևէ մեկին չի տալիս, այն բռնության զոհերին պաշտպանելու եւ հատկապես առանց խտրականության պաշտպանելու մասին է, ասում է պատգամավորը։
Այսինքն որ Արուն Լվիկ մեկը ներս ընկնի ոստիկանություն, անկախ իր մաշկի գույնից, իր հարցել պետք չի տալ իր սեռական կողմնորոշման մասին, հենց ողջ իմաստ է խտրականություն չկիրառել, մարդուն չհարցնել իր անձնական տվյալները, որոնք իր հետ կատարված հանցագործության ոստիկանի կողմից հետամուտ լինելու մեջ ոչ մի դեր չունեն։
Հոդված 3 ակումբում կոնվենցիայի քննարկմանը մասնակցում էին նաև հակառակ տեսակետ ունեցողներ։
Կինը կարող է իրեն նույնացնել տղամարդու գենդերի հետ եւ մենք պետք է դա ընդունենք։ Խնդիր կա այստեղ անցնելու, ես չեմ հասկանում։
Փաստաբան Արմինե Ֆանյանը կոնվենցիայի ձևակերպումներում խնդիրներ է տեսնում, օրինակ ասում է, շեշտվում է, որ առանց խտրականության պետք է պաշտպանվեն բոլոր զոհերի իրավունքները անկախ ռասայից, սոցիալական ծագումից, առողջական վիճակից։ Այս շարքում նշվում է անկախ սեռական կողմնորոշումից ու գենդերային ինքնությունից։ Փաստաբանի կարծիքով այս խմբերը հայկական ավանդական ընտանիքի մեջ են ներառվում։
Բացառվում է այդ ընտանեկան միավորի մեջ ԼԳԲՏ անձանց ներառումը, որտեղից եք վերցնում, որ բացառված։ Ահա, իհարկե ոչ, շատ բարի։ Լավ է, որ չեք բացառում։ Խտրականությունը դեմ ենք, դա բոլոր մակարդակներում մենք հայտարարել ենք։ Այս փաստաթղթի իմաստով ընտանեկան միավոր հասկացությունն է մեզ համար խնդիր, ասեմ, եւ նախարարությունը չհերքեց, որ չի բացառվում այդ ընտանեկան միավորի մեջ LGBT անձանց ներառումը։
Արդարադատության փոխնախարարը նկատեց, եթե խտրականությանը դեմ եք, ինչ խնդիր կա։ Կոնվենցիան առանց խտրականության զոհերին պաշտպանելու մասին է խոսում։ ԼԳԲՏ համայնքն անկախ որևէ մեկի ցանկությունից կա։
Սա նշանակում է, որ մեր երկիրը պետք է այս կատեգորիայի անձանց իրավունքները պաշտպանի հավասարապես, ինչպես մյուս անձանց իրավունքները։
Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի համակարգող Զարա Հովանիսյանը կոնվենցիայի վավերացման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է երկրում այդպես էլ չլուծվող հարցերով։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին 10 կին է սպանվել հենց ընտանիքում, նրանցից մեկը պարբերաբար ոստիկաններին է դիմել, ապարդյուն։
Կինը բացմիցս դիմելով, իրավապահ մարմիններին պաշտպանություն հայցելով, այդպես էլ չստանալով սպանվեց բռնարարի կողմից, երբ նրանց հարաբերությունները մտերիմ էին, գոհություն ուներ սեռական կապ, սակայն ընտանիքում ձևակերպումը չէր բավարարում, որպեսի կինը ճանաչվեր որպես ընտանեկան բռնության զոհ։
Զուգընկեր բառն էլ կոնվենցիայում ներառված է ու էլի քննարկումների թեմա է դարձել, թե ինչ է սա։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի իրավաբանի խոսքով ընտանեկան բռնություն ասվածը ոչ միայն կին ամուսին փաստաթղթավորված հարաբերություններում է, այլև համատեղ կենցաղը կիսող մարդկանց միջև, իրենց կենտրոն դիմում են բռնությունից տուժած, չզաքսավորված անձինք եւս։
Նշանած ինչ որ նշանված հա հարաբերությունների մեջ գտնվող են ընկերուհի, հարաբերությունների մեջ գտնվող են նույն
հնարավոր է սիրուհի հարաբերությունների մեջ գտնվող են, եւ մենք պետք է պաշտպանություն տրամադրենք բոլոր այն անձանց, ովքեր ենթարկվում են բռնության իրենց այս վերահսկողական ու բռնարար հարաբերությունների մեջ։
Այսօրվա քննարկմանը մասնակցելու էր եկել նաեւ քաղաքացի Զարա Հարությունյանը։ Նրան բոլորովին դուր չի գալիս կոնվենցիայի վավերացման դեմ սկսված ստորագրահավաքը, ասում է, այդտեղ ատելության խոսք է հնչում։
Գնացեք հյուսիսային պողոտա, գնացեք Աժեի դիմացը, տեսեք մարդիկ ինչ ռիտորիկա են օգտագործում։ Դուք արած մի կիլոմետր վրա անցես, իրանք գոռում են. Այլասերների դեմ եկեք եւ ստորագրեք։ Ինչի դուք չեք կանգնացնում այդ խտրականությունը, ես ուզում եմ դες հարցնեմ։
Քննարկումը եզրափակվեց խտրականությանը դեմ ենք բոլորս կոնսենսուսով եւ քննարկումները շարունակելու պատրաստակամությամբ, մինչեւ պարզաբանվեն բոլոր հարցերը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք Գյումրիում ռուսաստանցի զինծառայողի կողմի Ջուլետա Ղուկասյանին դաժան ծեցի հետևանքով մահվանդուրը հասցրած գործին, այդ գործը դեռ դատարան չի հասել, տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչների միջնորդությունները մերժվում են։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Անցած տարի դեկտեմբերին դաժան ծեցի հետևանքով մահացած գյումրեցի 57-ամյա Ջուլետա Ղուկասյանի գործի նախաքննությունը ավարտական փուլում է։ Առաջիկա օրերին կհրապարակվի նաև մեղադրական եզրակացությունը։ Ջուլետա Ղուկասյանին դաժան ծեցի հետևանքով մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվում է Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի պայմանագրային զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդզեևը, ով դեպքից օրեր անց կալանավորվեց և մինչ օրս պահվում է ռազմաբազայում։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները ծանոթացել են գործի նյութերին ու մի շարք միջնորդություն ներկայացրել։ Բոլոր միջնորդությունները վարույթն իրականացնող մարմինը մերժել է։ Արթուր Սակունցն ասում է, գործում կարևոր հանգամանքներից մեկը վերաբերում է, թե որտեղ է ձերբակալվել Ռազգիլդզեևը, քանի որ վերջինիս ձերբակալման մասին արձանագրության մեջ որպես ձերբակալման վայր նշված է քաղաք Գյումրի, սակայն հստակեցված չէ կոնկրետ վայրը։ Եթե բավարարվեր միջնորդությունը, ապա կհստակեցվեր նաև, թե քննիչը ինչու է որոշել Ռազգիլդզեևին հանձնել ռուսական ռազմաբազային։
Մենք կարևորում ենք, թե ոչ ձերբակալման փաստը, թե ի վերջո ովտեղ է ինքը հայտնաբերվել, ձերբակալվել, որ մարմնի կողմից, և ինչպես է հայտնվել Ռազգիլդզեևը ռուսական բազայի հսկողության ներքո, որտեղ դրանք այն հարցերն են, որոնք եթե հիշում եք, նաև Պերմյակովի ժամանակ պարզվեց, որ այն ամենի Հայաստանի իրավապահ մարմինները ներկա են եղել Պերմյակովի հայտնաբերման պահին, բայց ըստ էության կամավոր հանձնել էին ռուսական կողմին։ Հիմա արդյոք դեպքում Ռազգիլդզեևի ընդհանրապես որևէ թե հստակություն չկա նրա հայտնաբերման ձերբակալման վայրի և հանգամանքների մասին։
Սակունցն ավելում է, որ Ռազգիլդզեևի բազայում պահվելու հանգամանքը կարող է ազդել գործի օբյեկտիվ քննության վրա։
Հերթական անգամ մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող անձը գտնվում է ռուսական բազայի հսկողության ներքո և կարող է շփումներ ունենալ նույն քրեական գործով անցնող այլ մարդկանց, վտաների հետ, որոնց հետ կարող են նաև պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել, ես չեմ խոսում ռուսական բազայի հրամանատարների անմիջական ազդեցությունը Ռազգիլդզեևի հնարավոր պահվածքի վրա։ Իմ նշած հանգամանքները էական նշանակություն ունեն նախաքննության մարմնի կողմից օբյեկտիվ բազմակողմանի և լրիվ քննություն իրականացնելու վրա։
Միջնորդությունների մի մասը գրեթե նույնն է, ինչ մի քանի տարի առաջ իրավապաշտպանը ներկայացրել էր Ավետիսյանների ընտանիքին սպանդի ենթարկած ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործով դատական նիստերի ժամանակ։ Խոսքը ռուս զինծառայողների Հայաստան ծառայության համար սահմանված բավականի խիստ չափորոշիչների մասին է։
Միջնորդությունները մեր հիմնականը վերաբերվել է Ռազգիլդզեևի ծառայության ներգրավման չափորոշիչներին, այն նույն հարցերը, որոնք նաև Պերմյակովի վերաբերյալ էինք ներկայացրել, նաև ներկայացրել էինք Ռազգիլդզեևի անձնական իրերի կուզարկության կամ արգրավման վերաբերյալ հարցը զինվորական ծառայության իր վայրում։
Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները Ռազգիլդզեևին ռազմաբազայից հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու հայցով դիմել էին նախ Արաջի Ատյանի, ապա վերաքննիչ դատարան, երկու ատյանից էլ մերժում ստացել, սակունցն ասաց, հիմա վճռապեք դատարան են դիմելու, մերժվելու դեպքում Եվրոդատարան։
Քանի դեռ ռուսական բազան գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ կարող են նման խանցագործություններ լինել, մենք պետք է ի վերջո լուծենք։ Եվ եթե վճարել դատարանն է չբավարարի, մեր բողոքը, ապա բնական է մենք հարցը բարձրացնենք եվրոպական դատարան։
Նախաքննության ավարտից հետո, երբ գործն ուղարկվի դատարան, օրակարգի հարց կդառնա, թե որտեղ են անցկացվելու դատական նիստերը, բազայում թե այնուամենայնիվ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Սատանիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակցի նյութը, քիչ առաջ սխալմամբ ուրիշ նյութ էի հերարցակել, Սոչի 7-ավականի հայազգի աշխատակիցների մասին է, որոնք պնդում են, թե իրենց փորձում են կամ աշխատանքից ազատում են ազգային պատկանելության պատճառով։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Երկու օր առաջ Սոչիի միջազգային օդանավակայանի ազգությամբ հայ աշխատակիցները հայտարարություն են տարածել, որում նշված է, թե օդանավակայանի ղեկավարությունը հայերի նկատմամբ խտրականություն է դրսևորում արդեն երկրորդ տարին է, ինչ օդանավակայանի ղեկավարությունը տարբեր ձևերով աշխատանքից ազատում է ազգությամբ հայ աշխատողներին։ Հայտարարությունը ստորագրել է 29 մարտ, մեզ հաջողվելի զրուցել նրանցից մի քանիսի հետ, նախասեմ, որ հայտարարությունը ստորագրած մարտիկ պատրաստակամությամբ պատասխանում են մեր հարցերին, ասելով, թե ակնկալում են, որ լրագրողների միջոցով գոնե կկարողանան բարձրաձայնել խնդիրը։ Օդանավակայանի աշխատակից հայտարարությունը ստորագրած Սարգիս Մարկարյանը մասնավորապես ազատությանը պատմել է, որ իրեն ներքին կարգով ասել են, թե կա հրահանգ վերևից աշխատանքից ազատել բոլոր հայերին և իրեն առաջարկել են դիմում գրել։ Ես դիմում չեմ գրել, պատրաստվում եմ պայքարել նրանց դեմ։ Որևէ կոնֆլիկտ հայերի եւ ղեկավարության միջեւ օդանավակայանում չի եղել, մենք չենք հասկանում, թե ինչ է սա։ Դիմելու ենք նույնիսկ դատախազություն։
Но вы все можете там прийти в суд и сказать, что вам сказали, что у вас армянские фамилии, и поэтому То есть вот эта фраза, что у вас армянские фамилии, поэтому вы должны уйти, она прозвучала.
Այսինքն դուք պատրաստ եք դատարանում հայտարարել, որ ձեզ ասել են, թե աշխատանքից ազատվելու մասին դիմում գրի, որովհետև հայ ես։ Այո, հենց այդպես էլ ասել են ազատությանն, ասել է Սարգիս Մարկարյանը։ Մեկ այլ աշխատակից Աշոտ Կարագեչյանն ասում է.
Я могу сказать то, что написано в письме, это всё правда.
Այն ամեն ինչ նշված է հայտարարությունում միանշանակ ճիշտ է։ Ես հաստատում եմ այդ հայտարարության ամեն տողը, իսկ թե ինչու է նման իրավիճակ ստեղծվել օդանավակայանում, մեր զրուցակիցը չգիտի։ Մեկ այլ աշխատակից Ալբերտ Մինասյանը պատմել է.
Начальник подходил мой. Угу. Мне сами говоря, так технично сказал, что вот такая-такая ерунда. Сверху был приказ.
Իմ անմիջական ղեկավար մեր ինժեները ինձ մոտեցել եւ ասել է. Ոչ բարձրաձայն, թե գիտես ինչ որ անհետհետություն է կատարվում, բայց վերևից հրամայել են հայերին գործից հանել ու ինձ խորհուրդ է տվել դիմում գրել եւ թողնել աշխատանքս։ Ես օհի մարչեմ, որ գրեմ ազատությանը, պատմել է Ալբերտ Մինասյանը։ Հավելեմ, Սոչիի 7-ավականը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ գործարար օլիգարխ Ալեք Ձիրիբասկայի Բազել Աերո ընկերությանն է պատկանում, ընկերության մամուլի ծառայության Գովար Աննա Շալիմովան հղումանելով Սոչի 7-ավականի մամուլի ծառայությանը մեր հարցմանն ի պատասխան հերքել է հայազգի աշխատակիցների հայտարարությունում տեղ գտած մեղադրանքները նշելով թե 7-ավականի անձնակազմը բազմազգ է եւ կադրային քաղաքականություն ընկերությունում համապատասխանում է Ռուսաստանի օրենսդրությանը բացի այս Սոչի միջազգային 7-ավականի մամուլի ծառայությունը հայտնում է նաեւ թե մեջբերում են պատասխանից սակայն մարդկանց մի փոքրիկ խումբ որ վերջերս են դադարել աշխատել ընկերությունում Դիտավորյալ օգտագործում են ազգային պատկանելիությունը պահանջելով հատուկ պայմաններ իրենց համար։ Մենք համարում ենք, որ այս խմբի գործնեությունը ոչ միայն իրավական դաշտում չէ, այլ նաև հրահարում է ազգամիջյան ատելություն, ինչն անթույլատրելի է մեջբերմանավոր։ Հավելեմ, գոնե այն մարդիկ, ում հետ մենք խոսել ենք, նախկին աշխատողներ չեն, նրանք այսօր էլ աշխատում են օդանավակայանում և պատմում են, որ իրենց խնդրել են աշխատանքից ազատման մասին դիմում գրել, որովհետև հայ են։ Սոչիի 7-ավականի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ այսօր հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը նշելով, թե կապ է հաստատել Սոչիի 7-ավականի շուրջ ստեղծված իրավիճակի տարբեր կողմերի հետ տեղեկատվության, ճշտման և պարզաբանումներ ստանալու նպատակով։ Դեսպանության տարածած հայտարարությունը նշված է, որ դեսպանության աշխատակիցները զրույցներ են ունեցել Սոչիի համապատասխան մարմինների 7-ավականի ղեկավարության իրավիճակի մասնակից քաղաքացիների խմբի և հայ
համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Դեսպանությունը ստացել է տարբեր կողմերի պարզաբանումները, այդ թվում նաև քաղաքացիների խմբի, տեղի հայ համայնքի և պատկան մարմինների կողմից։ Հարցը գտնվում է դեսպանության ուշադրության կենտրոնում, ասված է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության տարածած հայտարարությունում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հրամանագիր է ստորագրել։ Պատժամիջոցները սահմանվում են ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը թունավորելու համար։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանի դեմ հերթական պատժամիջոցների մասին որոշում է ստորագրել այս անգամ ի պատասխան Սկրիպալների թունավորման։ Ըստ արևմտյան պետությունների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների Մեծ Բրիտանիայում ռուսաստանցի հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր վրա քիմիական հարձակումն իրականացրել են ռուսաստանյան իշխանությունները։ Թրամփի կողմից փաստաթուղթը ստորագրելուց րոպեներ անց արդեն ռուսաստանյան բորսայում արժե թղթերը 1.5-2% գնանկում են գրանց։ Մի քանի օր առաջ դեմոկրատ կոնգրեսականները Միացյալ Նահանգների նախագահին սպառնում էին պատժամիջոցների մասին այդ համաձայնագիրը չստորագրելու դեպքում սեփական քայլերը ձեռնարկել։ Հիշեցնենք, կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում դեմոկրատները մեծամասնություն ունեն։ Ամերիկյան պատժամիջոցների առաջին փաթեթն ի պատասխան Սկրիպալների թունավորման պաշտոնական Վաշինգտոնը սահմանել է մոտ 1 տարի առաջ։ Մոսկվան, որը կտրականապես հերքում է իր մասնակցությունը Սկրիպալների թունավորմանը, պատժամիջոցները դրակոնային էր որակել։ Ամերիկյան իշխանությունները միջդեռ հակադարձում էին Ռուսաստանի կառավարությունը խախտելով քիմիական ու կենսաբանական զենքի կիրառումն արգելող միջազգային համաձայնագրերը մահաբեր միջոց է օգտագործել սեփական քաղաքացիների դեմ։ Պատժամիջոցների առաջին փուլով արգելվել է ամերիկյան տեխնոլոգիաների, այդ թվում օդանավերում օգտագործվող էլեկտրոնիկայի, գազատուրբինային շարժիչների, երկակի նշանակության սարքավորումների արտահանումը Ռուսաստան։ Վաշինգտոնը նաև Մոսկվային 90 օր ժամանակ էր տվել հատուկ պահանջներ կատարելու համար ներառյալ ՄԱԿ-ի և միջազգային այլ կառույցների մասնագետներին թույլատրել է Ռուսաստանի տարածքում ստուգումներ անցկացնել, համոզվելու համար, որ այնտեղ քիմիական ու կենսաբանական զենք չկա։ Պահանջները չկատարելու դեպքում կհետևի ամերիկյան պաշտամիջոցների երկրորդ փուլը, կնվազեցվի դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը, կսահմանափակվեն արտահանման ու ներմուծման ծավալները, կարգելվեն ռուսական պետական Aeroflot ընկերության թռիչքները Միացյալ Նահանգներ։ Ժամեր առաջ Սպիտակ տան ղեկավարի կողմից ստորագրված նոր պատժամիջոցների բովանդակությունը դեռ հայտնի չէ։ New York Times-ի տեղեկություններով խոսքը միջազգային կառույցների կողմից Ռուսաստանին հատկացվող ֆինանսական օգնության և ամերիկյան բանկերի կողմից ռուսաստանյան իշխանություններին վարկերի տրամադրման արգելքի մասին է։ Այս տեղեկությունները, սակայն, առայժմ պաշտոնապես չի հաստատվել։ Ռուսաստանի դեմ ֆինանսական և տնտեսական այս պատժամիջոցներով Միացյալ Նահանգները հերթական անգամ հաստատում է Մոսկվայի պատասխանատվությունը բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում արգելված քիմիական զենքի նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութի կիրառման համար։ Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալներին անգիտակից վիճակում հայտնաբերել են 2018-ի մարտին Սոլսբերիում նստարանի վրա։ Շաբաթներ շարունակ հիվանդանոցում բուժում ստանալուց հետո նրանք ապաքինվել են։ Բրիտանական իշխանությունները պարզել են, որ Սկրիպալները թունավորվել են ԽՍՀՄ-ում արտադրված նովիչոկ տեսակի նյութով։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքները։ Պատժամիջոցները մշակած ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունն ավելի վաղ շեշտել էր, սահմանափակումներն ընդունվում են ամերիկյան օրենսդրության շրջանակներում։ Քիմիական և կենսաբանական զենքերի մասին 1991 թվականի ակտը Միացյալ Նահանգների նախագահից պահանջում է կիրառել պատժամիջոցների երկրորդ փուլ, եթե նա ի վիճակի չէ պարզել, դադարեցրել է արդյոք տվյալ երկիրը քիմիական զենքի օգտագործումը 3 ամսվա ընթացքում։ Միացյալ Նահանգները վերջին տարիներին Ռուսաստանի դեմ բազմաթիվ պատժամիջոցներ է սահմանել, ինչպես պաշտոնյանների և գործարարների նկատմամբ, այնպես էլ տնտեսության ոլորտների։
Ֆուտբոլ. Հայաստանի երկու թիմ, Փյունիկը և Արարատ Արմենիան, դուրս են եկել Եվրոպայի լիգայի ֆուտբոլի առաջնության որակավորման երրորդ փուլ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկրորդ տարին անընդմեջ UEFA-ի երկրորդ ակումբային մրցաշարի Եվրոպա լիգայի որակավորման երրորդ փուլին կմասնակցեն հայկական երկու ակումբներ։ Այս տարի այդ պատվին արժանացան Արարատ Արմենիան և Փյունիկը։ Հայաստանի գործող չեմպիոն Արարատ Արմենիան Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլում պարտվել էր շվեդական ԱԻԿ-ին, սակայն հնարավորություններ ստացել մասնակցել Եվրոպա լիգայի որակավորման երկրորդ փուլին, որտեղ եւ ընդհանուր 4-1 հաշվով առավելության հասավ Ջիբրալթարը ներկայացնող Լինկոլնի նկատմամբ։ Դե իսկ անկախ Հայաստանի ամենատիտղոսակիր ակումբը Փյունիկն առաջին փուլում հաղթահարել էր մակեդոնական Շկուպիի արգելքը։ Երկրորդ փուլում Փյունիկի մրցակիցը չեխական Յաբլոնեցներ տանը հայկական ակումբն առավելության էր հասել 2-1 հաշվով։ Երեկ էլ արդեն Չեխիայում տեղի ունեցած հանդիպումը դրամատիկ և ծանր ընթացք ստացավ։ Մեկական կարմիր քարտ խաղի վերջին րոպեներին լարված պայքար, արդյունքում ոչ ոքի 0-0 և Փյունիկը հաջորդ փուլում է։ Հանդիպումից հետո հայկական ակումբի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Տարխանովը հետխաղային ասուլիսի ընթացքում ընդգծեց մարտական հանդիպում էր։
Հասկանում էինք, որ Յաբլոնեցը արձակվելու է, օդային եզրերից փոխանցումներ շատ են լինելու, բայց մենք կստեղության բացառեցինք այդ ամենը, լավ պատրաստ էինք այդպիսի խաղին, այդ իսկ պատճառով երկրորդ հարկում հաղթում էինք։
Չնայած կարմիր քարտերին Ստարխանովի պայքարը կոպիտ չէր։
Այո, մարտական խաղ էր, կարելի ասել կոշտ, բայց ոչ կոպիտ։
Որակավորման երրորդ փուլում Երևանյան ակումբը ուժերը կչափի աշխարհի ամենաուժեղ առաջնության 7-րդ հորիզոնականը զբաղեցրած թիմի անգլիական Wolverhampton-ի հետ։ Փյունիկի գլխավոր մարզչի կարծիքով հաջորդ 5-7-ի Երևանում կայանալիք խաղին հանդիսատեսի պակաս չի լինի։
Այդպիսի ակումբ ենք Երևան բերելու, ուժեղ թիմ է։
Сильная команда призём в Ереван.
Եվրոպա լիգայի որակավորման երկրորդ փուլ հասած մյուս ակումբը Ալաշկերտն էր 3 դրսում մրցում էր Բուխարեստի Սյաուայի հետ։ Հայկական ակումբը կարողացավ հաղթել անվանի թիմին 3-2 հաշվով, սակայն տնային խաղին ընդունած 3 անպատասխան գնդակները թույլ չտվեցին շարունակել պայքարը։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանը հայկական ակումբների հաջողությունը մեծ իրադարձություն է համարում։ Ըստ նրա, անցած տարվա արդյունքի կրկնությունն արդեն իսկ կայունության նշան է։
Հայկական ֆուտբոլի, չեմ ասում դեռ զարգացվածության մասին, բայց միանշանակ քայլ առաջ մենք կատարել ենք, հիմա պետք է պահել գոնե այս ցուցանիշը եւ փորձել ակումբների քանակը երրորդ փուլում ավելացնել, իսկ ինչու ոչ, այնտեղից արդեն չորրորդ փուլ դուրս գալ եւ մեկ քայլ կմնա խմբային փուլի։
Խոսելով շանսերի մասին, Քալանթարյանն ընդգծեց, Ալաշկերտի օրինակը պետք է բոլորի աչքի առջև լինի։
Որովհետեւ Ստյավային դրսում հաղթել այդպես ոչ բոլորը կարող են, և եթե Ալաշկերտը կարողանում այդպես պայքարել, ինչու Արարատ Արմենյան ամեն Փյունիկը չպայքարի։
Այսօր էլ մեկնարկել է Հայաստանի բարձրագույն խմբի 28-րդ մրցաշրջանը, որին մասնակցելու են 10 թիմեր։ Այդ արդիվ ուղերձ է հղել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանը, որտեղ մասնավորապես նշված է. «Մեջբերեմ»։ Եվրագավաթների պատմության ընթացքում արդեն այս պահի դրությամբ Հայաստանը ռեկորդային ցուցանիշ է գրանցել, և դեռ հույսեր կան, որ մեր թիմերը էլ ավելի կզարգացնեն այս հաջողությունները։ Արձանագրված դրական միտումները պետք է շարունակվեն նաև Հայաստանի բարձրագույն խմբի մրցաշարում։ Ռոբերտ Ձարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ հրապարակումներ թերթերից, մասնավորապես հեղափոխություն, հակահեղափոխություն թեմային է անդրադարձել առավոտը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը, լսենք տեսության համառոտ տարբերակը։
Առավոտը գրում է, հեղափոխությունն ավարտված չէ և շարունակվում է, և նմանապես հակահեղափոխությունն է շարունակվում, և եթե հեղափոխականների նպատակը հեղափոխության նվաճումների պահպանումն է, ապա հակահեղափոխականները հույս ունեն իրենց հակահեղափոխական գործունեության հաջող ընթացքի դեպքում գոնե մասամբ հետ վերադարձնել հեղափոխության պատճառով իրենց կորցրածը, և նրանք, ովքեր դա հնարավոր են համարում, բնականաբար համախոհներ և գաղափարակիցներ են փնտրում և գտնելու դեպքում գումարվում են իրար, գումարվելու դեպքում իրենց որոշակի ուժն են ներկայացնում, իսկ որոշակի ուժ դառնալու դեպքում գործողությունների որոշակի ծրագիր են կազմում, և հիմա Հայաստանում հենց այդպիսի պահ է, այս պահին իրենք գումարվել են իրար, այս պահի իրենց ծրագիրը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու և ազատություն պարգևելու հետ է կապված, կիզրակացնում է առավոտը։ Ժողովուրդ օրաթերթը անդրադառնում է հիպոտեկային վարկ ունեցողներին վարկային արձակուրդ ձևակերպելու վերաբերյալ ֆինանսների նախարարության առաջարկած օրենսդրական փոփոխությանը գրելով. Սա կարծում ենք մեծ հնարավորություն է տալիս մարդկանց չվախենալու հիպոտեկային պայմանագրով տուն գնելու հեռանկարից։ Մարդիկ այսօր մեծ մասամբ հենց վարկը մարելու դժվարությունների տխուր հեռանկարով պայմանավորված են, խուսափում հիպոտեկային պայմանագրեր կնքել ու բնակարան գնել, գերադասելով բնակվել արցով բնակարաններում։ Այս օրինագիծը, երբ արդեն կառավարության խորհրդանի, ինչպես նաև Հայաստանի նախագահի կողմից վավերացվի, կարելի է ասել, որ հիպոտեկային շուկայում հեղափոխության կբերի։ Թերթն ամփոփում է, այս քայլը նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության նպատակը ոչ թե բանկերին հարստացնելն է, ինչպես օրինակ Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի դեպքում էր, այլ Հայաստանի քաղաքացիներին մեր երկրում բնակվելու տարրական պայմանների ապահովմանը նպաստել։ Եզրակացնում է ժողովուրդը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։ Նշեմ, որ մեր հեռուստա հաղորդումները չեն ընդհատվում, դրանց կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am սոցցանցերով, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։